Lalín, 94,8 frecuencia modulada.
Aquí comeza Actualidad de Comarcal. Voces de Deza, Amelia Ferreiroa.
Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Then keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Bueno, pues sí que está un buen mediodía, al menos dendo punto de vista meteorológico. Máximas de 28 nesta xornada de vendres, 12 que tivemos de mínima, certamente unha noite incluso pois morna. Van a baixar un poquinho as máximas ao longo da fin de semana, pero bueno, un par de graos que tampouco será en demasía. Por lo tanto, situación absolutamente anticiclónica que nos agarra para estos vindeiros días. Bueno, unha xornada, como a calificaría? De interesante, moi interesante dendo punto de vista político e sobre todo porque acaba de haber unhas declaracións que logo nos iremos a elas despois de estar na golada, despois nos iremos a esas declaracións porque indudablemente estes días xa saben todos vostedes que se están facendo moitas cábalas, non? Respecto do que pode ser ese novo organigrama a nivel da consellería de quenes van a ser os vindeiros conselleiros e conselleiras para estos próximos 4 anos. Bueno, o presidente semella que o ten todo baixo chave, que dará a coñecer eses nomes pues, nesta fin de semana, e logo pues, xa o luns os novos conselleiros e conselleiras tomarán posesión dos seus cargos. Ata aí, todo isto o sabemos perfectamente. Como sabemos tamén que sempre que nos atopamos con estas situacións, pois hai moitos nomes que van fluctuando, que van saindo pois, a relucir, que van saindo a palestra, que podería pois ser próximos conselleiros ou non. E saben que nesa terna que se leva seguindo todos estes días hai un nome que se ven reiterando en varias ocasións, que o nome do alcalde de Aestrada, de José López Campos. Bueno, por que lles falo disto? Porque esta mesma mañén na comparecencia que ofreció o presidente da Deputación, Luis López, que nos iremos despois a esa comparecencia, obviamente, porque falou de varias cuestións importantes, que se movilizou esta semana 1,2 millóns de euros, que vai haber un programa que se chama Máis Benestar, que logo lles falaremos delo, tamén dunha ruta das Maceiras en Fror, que volta ao Concello de Aestrada a partir do próximo día 27, pero unha vez rematou a comparecencia do presidente, pois, lóxicamente, se lle preguntou que opinaba sobre o feito de que o alcalde de Aestrada, José López Campos, podería pois a ser conselleiro. As palabras que ofrecía pois, o presidente da Deputación apoiaban tácitamente o feito de que López Campos pudese ser presidente do pudese deixar a presidencia do Concello de Aestrada para sumarse pois a unha carteira, a unha consellería. Tamén se lle preguntaba se isto non era moi complexo e el decía, escenificaba o que lle ocurría, ademais o decía así textualmente, que iso lle pasou a él en Rodeiro e que se solucionou e que non houve ningún tipo de problema para que a alcaldía quedase pois noutras mans. Bueno, que de algún xeito parece que Luis López, por unha banda, apoia clarísimamente pois a posibilidade e que lle gustaría, se deixou entrever que José López Campos estivese como conselleiro, pero bueno, que case daba como un pasiño máis na dirección de que era unha grandísima posibilidade. Bueno, decía que non lle sorprendía a ninguén que estivese pois nesas quinielas para ser conselleiro. xa lles digo, polo tanto que sen dúbida, dende ese punto de vista, pois é unha xornada interesante. Tamén o é que a esta hora temos o alcalde de Lalín ofrecendo unha rola de prensa sobre a urbanización do CIS, do Centro Integral de Saúde de Lalín. Tentaremos hoxe poder achegarles esta comparecencia, porque tamén imos a estar noutros moitos puntos. Veremos como imos un poquinho en canto pois o tempo desta xornada de venres, para poder estar en todos estes asuntos informativos do día, porque sen dúbida nos marcharemos despois ata Agolada. Onte, como saben, onte pola tarde pleno, bueno, xa tocaba, levaban pois tres meses sin celebrar sesión plenaria, polo cal xa lles decía tamén a todos vostedes onte que había determinadas mocións que non tiñan o xeto, porque había unha moción, por exemplo, do 8M, imagínense vostedes onde quedou xa o 8M, que non tiña o xeto ningún, pois, estar dentro desa orde do día. Pero, en fin, o pleno se convocou agora e se abordaron, pois, a todas estas cuestións. O orzamento, case 3 millóns de euros, e finalmente, pois, xa saíu adiante. Este orzamento foi aprobado en solitario polo grupo de goberno. Dende a oposición se dixo que isto era totalmente irreal, que eran os datos que non se correspondían en absoluto coa realidade. Despois nos iremos a ver todo isto. En canto ás mocións, pois lles digo que houve un poquinho de todo, en canto á aprobación e saída adiante das mocións. Algúnas, pois, como por exemplo, a do Bloque Nacionalista Galego xunto co propio partido que goberna agora mesmo, que o Partido Anticorrupción e Xustiza, pois acaban adiante unha moción contra Altri. Outras, pois, non sofreron ni moito menos esa tan boa resposta, e sí que, por exemplo, se aprobou o cambio da denominación da Avenida Irida, que pasará a chamarse Xosé Vázquez Pintor. Agora mesmo, pois, aí neste punto en concreto, o Bloque Nacionalista Galego pois non votou a favor, porque pedía concretamente que a rúa que se elixise para darlle o nome a Xosé Vázquez Pintor, que fose a rúa onde reside, algo que tamén pedían dende as filas do Partido Popular, e que non fose en concreto pois esa rúa Irida. Bueno, despois nos iremos a ver todas estas cuestións, porque xa lles digo que hai moitos temas importantes que se extraen pois desa sesión plenaria, e sobre todo cando pois se espacian tanto no tempo esas sesións, que logo pois aí están pois algúns dos temas que xa están francamente pois bastante fora do orde do día, repito, como podría ser esa moción do 8 de marzo. Iremos hoxe a contar máis cousas, porque esta fin de semana se nos presenta con unha morea de iniciativas tanto lúdicas como culturais. Despois faremos un pequeno pois repaso a todo o que temos en riba da mesa, e nos quedaremos con algunhas cuestións un poquinho máis en profundidade. Xa saben que mañén temos a Luis Santa María del Río, que vai a aperturar pois o ciclo de conferencias no Corpiño. Si teñen oco, de verdade, despois das 6 da tarde, me parece un tema pois moi interesante, aparte que falamos de unha persoa que é un auténtico experto en todo o mundo que está relacionado coas sectas. Ademais, el membro fundador desa rede iberoamericana de estudos de sectas. Sabe de isto pois un montón, e mañén pois está no Corpiño falando precisamente do tema que el máis domina e que leva moito tempo investigando sobre o mesmo, que ademais ten no seu haber pois haber publicado un libro, ten moitos estudos, e ademais é unha persoa que estamos acostumados a velo en moitos medios de comunicación. Pois mañén esa oportunidade e posibilidade de telo e de escoitalo aquí en Lalín, máis concretamente pois no santuario do Corpiño. Pero tamén na outra cara da moeda, pois temos máis citas. Temos o primeiro Serán Ingresante mañán ás 5 da tarde no campo da festa, que nos iremos despois a Talí para ver como están pois todos os preparativos de cara a unha xornada que se prevé sexa pois eminentemente anticiclónica. Por lo tanto, supoño que máis que satisfeitos os organizadores de ter un día solleiro. Temos a festa do Raxo, como saben, en Grava. Bueno, que hai un montón, hoxe pola noite hai un concerto que aqueles que lles guste a música dos 80 dos 90, que non deberían de perderse. Bueno, que despois estamos con todo ilo. Os máis deportistas, o Lalín Arena, que ocolle, como saben, o sector autonómico masculino e feminino esta fin de semana, xa sei que moitos de vostedes pois aí están moi pendentes deste aspecto balonmanístico, e logo temos tamén a casa en la linha voceira municipal do Partido Socialista Albaforno, que lle reclamaba ao goberno local que proceda a deixar sen efecto as multas impostas por estacionar na rúa Matemático Rodríguez durante os últimos 2 meses por non dispor do disco horario, xa que as liñas azuis que deben definir o estacionamento regulado nesa zona son completamente imperceptibles, di a voceira municipal. Alerta da disconformidade de moitos conductores que manifestan con razón a falta de sinalización, e lembran que en casos similares ocorridos noutros concellos e cidades prosperaron as alegacións das persoas sancionadas ao considerar a xustiza que existía un claro suposto de falta de sinalización que induciu o erro no estacionamento. Por lo tanto, xa lle acaba de reclamar dilixencia o concelleiro de obras a Pepe Cuñarro para que de maneira urxente se proceda o repintado das marcas viarias en cor azul que definen o estacionamento regulado na rúa Matemático Rodríguez. Di que o desgaste da pintura pola falta do debido mantemento fai imposible diferenciar se se trata dunha rúa de aparcamento libre ou dunha zona limitada a un máximo de 90 minutos, como é o caso. Explica que ante esta situación moitos veciños e veciñas incluso chegaron a pensar que a zona azul fora eliminada desa rúa. Bueno, falando pues de críticas ou tamén solicitando pois que se tome cartas no asunto directamente dende esta rúa Matemático Rodríguez en Lalín, nos imos ao centro de saúde de Silleda. Por qué? Ali o grupo municipal do BNG, despois de que recibiran semella pois varias queixas dos veciños e veciñas do municipio, acaban de alertar da situación na que se atopa o centro de saúde e decidiron pois rexistrar e levar a debate unha moción denunciando esa falta de mantemento das instalacións e pedíndolle a Consellería de Sanidade que con carácter de urxencia faga investimentos para corregir as eivas que se detectaron. O longo de toda esta moción esgrimen os concelleiros pues, cal é esa situación, unha situación que puderon comprobar e que o primeiro problema din que deriva das filtracións de agua que fan que os responsables do centro teñan que colocar cubos e toallas nas fiestras co gallo de evitar que a auga corra polo chan do centro, e que dese problema pues, derivan outros, a humidade, a presenza de mofo nas paredes, e eso supón un evidente risco para a saúde pública dos usuarios, en especial dos bebés e das persoas de avanzada idade que teñen problemas respiratorios. E lembran dende as filas do BNG que o centro de saúde foi cedido por parte do Concello á Consellería de Sanidade no ano 17, correndo o mantemento a cargo dos Sergas, dende entón, motivo polo que a moción se dirixa directamente á Xunta, pedindo unha solución urxente na época estival e antes de que comece de novo a época de chuvias en outono. Certamente que tivemos un outono e un inverno especialmente chuvioso, e que agora, pois, momento para que se acometen estes traballos, segundo ven de reclamar o Bloque Nacionalista Galego. Bueno, si aquí en Lalín decíalles a todos vostedes que o Partido Socialista pide que se repinte esa rúa Matemático Rodríguez, esa zona azul, en Silleda xa iban que comezaron os traballos de repintado, pero 2 pasos de peóns que acusan moitos deles pois un deterioro pues bastante importante. Están priorizando lógicamente aqueles que están en peores condicións agora mesmo, tanto no casco urbano de Silleda como da Bandeira, pues está traballando nelo. É unha actuación que se pode suscribir dentro do Plan Municipal de Mellora Urbana, e son os traballos de mantemento que están sendo realizados polo persoal de obras, no que xa están incorporados pois pues, eses 7 peóns contratados a través do programa Máis Provincia da Deputación de Pontevedra. Por lo tanto, pois aí traballando arreo tamén nese eido de repintar pois, os pasos de peóns, que tamén, ao igual que os viais, pois sufriron todo o que foron pois eses desgastes, sobre todo pola forte invernía que tivemos. E onte a directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé, tal como xa lles avanzábamos, pois estivo En Lalín estuvo acompañada por representantes de medio rural, reuniose cos veciños da parroquia de Galegos para informalos sobre os traballos que se levarán a cabo na parcelaria. É un proceso que suporá a reestruturación de 2.308 parcelas, propiedade de 187 titulares, e as obras en marcha teñen un orzamento de máis de 117.000 euros. Falando de investimentos, pois tamén decerles que a Deputación aprobou unha axuda de 20.000 euros para o Concello de Lalín. Dentro do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, esta subvención está destinada a adquirir un tartán para o salto en altura con pértiga con unha superficie de 426 metros cuadrados e colocar un caixón para apoyala. Este material está destinado directamente e obviamente pues, a pista de atletismo do Manuel Anxo Cortizo. Será hoxe e será unha fin de semana tamén de moitas visitas ao recinto feiral de Silleda. Por qué? Bueno, xa saben que están en marcha pois dúas feiras agora mesmo, dúas apostas, por unha banda a de servizos municipais e por outra banda pois todo o que ten que ver con a enerxía. Son os dous grandes, digamos que protagonistas destes eventos, Expo Municipal por unha banda e Enerxética, que son pois as os dous salóns que agora mesmo están aperturados e que se manteñen hasta a xornada de mañá. Son 520 firmas de 24 países as que están participando en ambos dous certames. Bueno, a marxe, lóxicamente, das visitas de todos aqueles profesionais e persoas interesadas tanto en Expo Municipal como en Enerxética, pois tamén será unha fin de semana en que os políticos aproveitarán, sen dúbida, pois, para achegarse xa onte. Podemos ver as primeiras autoridades, pois, no acto inaugural que foi onte pola tarde, pero que hoxe, pois, continuará un poquinho ese goteo de políticos que se achegarán, pois, a coñecer obviamente ambos os dous salóns. E logo tamén vai a ser unha fin de semana en que haxa varios actos relacionados con Altri. Temos pois convocatoria en Lalín, temos convocatoria tamén na Golada, porque a plataforma Ulloa Viva vai a colaborar no acto informativo que nos trae Altri, por exemplo, que organiza a Grela Cultural do Deza hoxe ás 7:30 da tarde no Casino de Lalín. No acto intervirá como membro da plataforma Mónica Cea, estará o enxeñeiro agrónomo Xoán Castro, o biólogo Xurxo Mouriño, o abogado do Sindicato Labrego Galego Ramón Barreiro e Xaquín Rubido, que é presidente da plataforma en defensa da Ría de Arousa, ás 7:30. Hoxe están no Casino de Lalín. E mañén hai outra convocatoria e tamén pois na Golada pola tarde para falar tamén pois de toda esta cuestión, o asentamento de Altri, tamén para fin de semana incluso hai un descenso en kayak pola zona do Ulla, que tamén está previsto. Xa ven vostedes que se concentran pois moitas actividades en torno a Altri, e de Xordes tamén que continúa a recollida pois de alegacións, e onte mesmo podemos ver como de Lalín pois partían pois unha morea, unha morea de alegacións que se ían presentar en contra deste proxecto de asentamento de Altri en Palas de Rei. Bueno, e nos quedamos con unha nova moi interesante, que espero que teña moita sorte a Abraham Castro en todo isto, porque saben que Abraham Castro, pois arquitecto, aparte que arquitecto silledense, resulta que está optando a un premio moi interesante de arquitectura. Mire, imos hasta un barrio que os silledenses coñecen perfectamente, que é o barrio das Baratas, e quen non, pois ao mellor non se decantan así, pero seguro que coñecen este barrio, porque é moi coñecido. Bueno, pois ali se fixe unha obra de recuperación de unha casa medianeira, e que esa casa agora é a gran protagonista de toda esta nova, porque ese proxecto que foi elaborado por Abraham Castro, arquitecto, como lles decía, de Silleda, está ese traballo entre os 12 traballos finalistas de Galicia nos premios Arquitectura 2024 que convoca o Consello Superior dos Colexios de Arquitectos de España. Concorre concretamente na categoría de edificación con un deseño que mantivo a realidade arquitectónica deste inmoble primixenio e que está ubicado pues, nese barrio de vivenda social que se levantou alá polos anos 50 e que se coñece pois iso como barrio das baratas, ali pois unha fermosa casa que foi recuperada, que foi rehabilitada e agora pois o arquitecto silladense pendente obviamente de que poida facerse con este premio de arquitectura. Estaremos aí agardando e esperemos que haxa pois moita sorte, doado pois non é porque hai unha concorrencia pois importante, pero como se suele decir, chegar xa a esta gran final e optar o premio pois xa de por sí é máis que meritorio. Pues con todos estes contidos correspondentes a este venres 12 de abril, aí comezamos. Contolles, de seguido unos consellos, marchamos ata Agolada, nos viremos ata a Deputación de Pontevedra, estaremos despois en Gresande, iremos tamén ata Larín Arena para ese sector autonómico masculino e femenino de Balomán esta fin de semana. Bueno, todo isto como sempre, a xenda, porque hai un montón de actividades para a fin de semana, como sempre, ata as 2 en punto. Take a step forward and you know she's looking. Take a deep breath before you.
Voces do Deza. Trisésimo cuarta feira cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados, pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración da andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio o mellor exemplar Feira do Cabalo 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquer aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses e churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros que inclúe un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín en o Fogar de Asorei. Máis información nos teléfonos 646-17-91-13 de Javier, 608-85-09-66 de Andrés Primo e tamén en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril, en Lalín. No IES Laseiro, na comarca do Deza, Rede Galega Educación Digital CAG, capacitación digital básica para persoas adultas. Ofrece cursos formativos de tecnologías, xestión de correo electrónico, intro Office 365, seguridade en terminais móviles, aplicación de xestión de equipos. Persoas obxeto da formación, aquelas que non estean cursando ninguna ensinanza regrada, terán preferencia os maiores de 55 anos. Certificación alumnado expedida polo centro, duración da formación 30 horas. Impartiránse dous tipos de cursos, tipo A para persoas que nunca recibiran formación deste tipo e tipo B para persoas que xa recibiron formación. As persoas interesadas en realizar a formación cubrirán unha solicitude que poden recoller nas oficinas do centro. A formación será martes, xoves e venres en sesión de 4 horas diarias. No IES Laseiro, na comarca do Deza, capacitación digital básica para persoas adultas. IES Laseiro, actuación financiada polo Ministerio de Emprego e Formación Profesional e pola Unión Europea, Next Generation EU.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272, Lalín.
La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz.
Bueno, 5 de la tarde de ontem arrancaba esa sesión plenaria nagolada, certamente pues bastante longa, 2 horas y media, más o menos, pero bueno, teñan en conta también que falamos de un pleno, bueno, que estamos acostumbrados aos plenos longos, en moitos dos nosos concellos pues son longos, o incluso a veces pues superan bastante ese ratio, pero o que sí había que destacar, y eu llelo decía onte, era o feito de que había, por exemplo, algunhas mocións que, francamente, pues xa non tiña moito sentido leválas a este pleno, porque tiveron que agardarse 3 meses para que se celebrase. Imos a debullalo, había o orzamento, algo tan importante, en riba da mesa, que foi aprobado en solitario polo grupo de goberno. Quero saudar a voceira do Partido Popular, Carme Seijas. Que tal, Carme? Bo día.
Hola, bo día, Amelia.
3 meses levaba de sin pleno.
Pues sí, así de longo fue el pleno, que tiñamos un montón de cosas para presentar. Entonces, bueno, pues ten que ser así.
Pero certamente que había mocións, eu estou pensando, que onte o comentaba y esta mañana tamén, había algunhas mocións que xa non tiña moito sentido, porque xa pasou a data, como era unha do 8M.
Claro, lógicamente, esa moción que elevaba o bloque tivo que ser retirada porque xa non tiña sentido. Estas son as cousas que pasan cando este señor pois se salta a lei, bueno, e o pleno e o que está escrito no pleno de organización, que cada 2 meses, o último venres de mes, pois hai que celebrar o pleno da golada. Neste caso, pois a moción do bloque iba en tempo, porque, bueno, teríamos que haber celebrado o pleno a finales de febreiro e, bueno, e o 8M, o 8 de marzo, entón claro, tiña todo o sentido, non? Pero claro, como este señor fai e desfai como lle dá a gana, pois estas son as cousas que pasan. Por desgracia, estamos así.
Bueno, había unha cuestión que, cando falamos dos orzamentos dos concellos, isto é algo francamente interesante e ademais algo moi serio, non? Para o que é a vida municipal, pois de municipal económica de un concello. Falamos de casi que 3 millóns de euros que se levaban pois neste orzamento, e onde tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Popular pois criticastes este orzamento e falabades de que estabades ante algo totalmente irreal, que era pois estes datos non eran os reais, os que realmente deberían de ser. Explícanos un pouco o sentido dese voto negativo do Partido Popular respecto deste orzamento, Carme.
Bueno, o voto en contra do Partido Popular é por varias cousas, non? Bueno, o primeiro que quero decir é que nos deixa 3 días, como ben ti decías, é un dos documentos máis importantes que se nos presenta ao longo do ano no Concello da Golada, xunto coa Conta Xeral, e, bueno, non é de recibo que se nos den solamente 3 días para poder ver un documento tan extenso como este. Pero bueno, como lle dixen ao señor Calvo onte, nos fixemos os deberes, estivemos casi día e noite mirando o orzamento, e bueno, e vimos varias cousas que non teñen nin pés nin cabeza. Votamos en contra porque é un orzamento totalmente irreal, non contempla uns ingresos que non sabe o señor Calvo nin si vai a ter, o sea, É como nunha casa, se ti pois gastas máis do que tens, pois xa sabemos o que pasa. Sí. Por outro lado, é un orzamento totalmente capado, porque solamente nos presenta un avance da liquidación do ano 2023, ou sea, solo non la presenta a mitad de ano, o 30 de xuño, co cual non sabemos que pasou durante os outros seis meses hasta final de...
Carmen, que perdemos a comunicación.
A ver,
ahí perfectamente. Nos estabas dicindo que o documento non estaba completo.
Non, o documento non está completo, solamente se nos pasa o avance da liquidación ata xuño, ata o 30 de xuño, sí. Co cal, bueno, pues nos non temos nin a máis remota idea de como rematou o ano, non? Hasta o 30, son outros seis meses. Un exemplo que se podo poñer é, por exemplo, nos gastos de personal, que di que solamente gastou 300.000, cando el, bueno, pues pon que anualmente se gastan 600.000, lóxicamente faltan outros seis meses, non? Claro, non me extraña porque aquí non aparece o que este señor gastou de xuño a decembro. Entonces,
pero ides a pedir iso, ides a solicitar esa información, contar con ese documento?
Totalmente, de feito xa o avisamos, despois para que non advertímolo, para que despois que non empeza a decir que si nós temos que queremos obstaculizar bueno, que o orzamento salga adiante, nós xa lle dixemos e demos de oportunidade de que si en este pleno el quería apartar este punto da orde do día e ter un pleno extraordinario, no que nós, adelantándonos o que nos iba a decir, renunciamos a minuta dese, bueno, pues dese pleno, pero que veñan as cousas completas e que nós poidamos valorar si efectivamente este orzamento pois está ben feito ou non, non? Pero é que así non podemos valorar. Sí podemos valorar que hai ingresos que ele conta ter, que nin por asomo vai a ter, de aí os 3 millóns de euros, lógicamente, que non vai a ter. Despois, engánanos, o sea, non sabemos que remanente ten, e engánanos na débeda, porque esta débeda pon que, bueno, nun documento que nos manda aparte, que ten 500.000 euros de deuda a proveedores, pero claro, fai trampa, porque ao final tampouco non contempla os créditos que ten dos bancos e que pediu ao final do 2023, entonces, bueno, isto é un despropósito. Non...
Entón, digamos que non coñecedes a realidade tácita do que está sucedendo economicamente no municipio?
Non, claro, a nos faltan uns seis meses. Do 30 de xuño ao 30 de decembro nós non sabemos que pasou no concello, porque non se nos presenta o avance da liquidación desos seis meses. Xa non digo que se nos presenta a liquidación, que sei que, bueno, virá máis adiante, non? Pero sí o avance, sí se nos podía presentar o avance e nós xa íbamos a ter unha idea de como estaba o concello a final de ano. Pero como che digo, estos datos están totalmente incompletos e incluso a débeda non é a real do que sí realmente ten o concello da Agolada, porque entre os 500.000 euros que debe a proveedores, que sí está reconocendo neste documento, e outros 400 ou 500.000 euros que pediu aos bancos, ele está debendo cerca dun millón de euros. Aquí, neste avance da liquidación que nos dá, non aparece eso. Que nos facilita, eso non aparece. Entonces, claro, facer un orzamento no aire, pois non ten sentido.
Motivos suficientes para vos, para os populares, para, polo tanto, votar en contra dese orzamento?
Sí, totalmente, non solamente porque o orzamento é irreal e porque está totalmente incompleto, sino por outras cousas que vemos nel que nos, bueno, que nos parecen realmente de vergonza, non? O que fai cas, bueno, pois cas subvencións nominativas, eso a nós parecenos realmente de vergonza. Que curioso que nas subvencións nominativas, quen sae perdendo outra vez é a banda de música. Despois dirános este señor que non ten nada en contra dele, pero lóxicamente no papel que nos facilita vese claramente. Con respecto ao 2022, baixa 11.000 euros de financiación. Recordo que no 2022 tiña 16.000 euros de financiación de subvención nominativa a banda de música, que temos que recordar que tamén inclúe unha escola que ten máis de 70 alumnos, e vais allí 11.000 euros, solamente lle vai dar unha asignación de 5.000. Eso, bueno, parécenos un verdadeiro despropósito, unha vergonza, que el utilice o seu cargo pois para perxudicar a unha asociación como é esta, que leva tantos anos facendo cultura na Agolada e levando o nome da Agolada por todos os sitios, que nos temos que sentir realmente orgullosos. E xa digo, non hai ningún criterio obxectivo para tratar a banda como está tratando, porque se son criterios de que asociación move máis xente, ou se son criterios de quen fai máis actuacións anuais, ou de cantos alumnos ten a escola de música, ou de cantos integrantes ten a calquera das asociacións, que eu non teño nada en contra das outras asociacións, a min pareceme ben que as outras asociacións pois tamén leven a súa asignación, pero desde logo sí que o que non pode ser é que se lle saque, que se lle asigne 5.000 euros unha asociación que está o dando todo culturalmente por a Agolada, non? Entonces, bueno, eu o que penso é que este señor, e o que se ve, por desgracia, o que quere este señor é fundila, e bueno, nós xa lle advertimos de que nós por isto non imos a pasar. Vamos a meter tamén unha alegación sobre as subvencións nominativas, sobre todo, xa digo, por lo da banda e tamén por outras asociacións, non? Porque o fútbol tamén lle dá 5.000 euros que tampouco non lle chegan nin para empezar, pero si vemos bastante curioso que lle dean cambio 6.000 euros a Protección Civil, cando Protección Civil pois ten subvencións da Xunta, incluso para uniformidade, e incluso utiliza os coches de Protección Civil pagando todos os gastos que teñan esos coches polo concello. Entonces non vemos que Protección Civil teña que levar esta cantidad de diñeiro, e sí teñen que levala outras asociacións que están, dando todo pola nosa cultura. Nós desde o noso grupo xa lle advertimos, aparte da alegación, que non vamos a consentir que acabe ca banda, que se olvide desto, que non insista con esto, porque nós xa buscaremos, o noso grupo, mentras teñamos representación na Agolada, xa buscaremos o modo de que teñan esa financiación e de que poidan seguir para adiante, porque non é solamente o daño que se lle fai á banda en sí, á cultura da Agolada, sino o daño que se lle fai pois aos integrantes da banda e aos pais e nais que teñen que pagar ou que temos que pagar cada mes unha cuota porque os nosos nenos e nenas pois vayan á escola de música, e que agora pois supoño que se nos verá incrementado, e que sei que moitos pais pois non van a poder pagar esa cuota e van a ter que deixar de mandar os seus nenos, non? Entonces nós, o Partido Popular, mentras teñamos representación na Agolada, xa lle dixemos onte que isto pois non lle vamos a consentir.
Claro, como levábamos 3 meses sin que se materializase unha sesión plenaria, había moitas mocións, concretamente os populares, si non me falla este dato, eran 5 mocións, e o Bloque Nacionalista Galego pues tiña tamén dúas mocións. Quero falar primeiro das mocións do PP, despois te pregunto tamén por o feito de que non apoiastes, por exemplo, unha moción do BNG, pero pediades, entre outras cuestións, Carme, que o alcalde comparecese pues nesta sesión plenaria, pues para pedir que pedise disculpas o ex aparellador, e tamén pues outra cuestión que tiña que ver co ex alcalde, co ex goberno popular que lideraba por aquel entón Ramiro Varela. Ambas as dúas cuestións quedaron encima da mesa.
Bueno, a moción do ex aparellador, posiblemente levemos este tema ao Valedor do Pobo, porque isto sí que non se pode consentir. Nos levamos unha moción. Como grupo que temos representación na corporación, temos dereito a levar calquer tipo de moción, despois que se nos vote en contra ou a favor, ou como se queira, iso xa é cousa de cada grupo parlamentario, pero, bueno, de cada grupo da corporación, pero nós temos dereito. E privousenos de poder presentar a moción do ex aparellador, non? Coa excusa de que eran cousas personales súas. Se foran cousas personales súas, pois non lle caería unha sentencia por falar no pleno, non? Por insuriar e calumniar a un traballador público, pois no pleno. Entonces, bueno, nós o que queríamos era que pedira disculpas xusto aí donde él o calumniou o insuriou, como está condenado polo Tribunal Supremo. Él quixo ir hasta a última estancia, e bueno, deuselle a razón o ex aparellador en todas. Entonces, que menos que cando ti danas o honor dunha persona, que menos que en todos os sitios donde ti o danaches sea por resarcido de alguna maneira e ti pidas disculpas. Entonces, nós o único que queríamos é que él pedira disculpas ali no pleno, incluso no auditorio, que tamén calumnió ese aparellador diante de todos os veciños e veciñas de Agolada e que nos creemos que foi na súa calidad de alcalde, porque cando estás nun pleno, estás na túa calidad de alcalde e insurias a unha persona, ti tens que dar contas como alcalde. Outra cousa é que ele pois, o fixera na calle, que para nós non está ben, pero non lle pediríamos explicacións. Agora, el fixo no pleno e, lóxicamente, el tiña que darnos explicacións no pleno.
Carmen, o Bloque Nacionalista Galego presentaba unha moción que ademais está de plenísima actualidade e xa contaba que estes días vai haber pois, varias charlas, un ano casi no hoxe, mañan tamén na Agolada polo tema do asentamento de Altri. Aquí o Partido Popular concretamente pois puñades de manifesto que a día de hoxe non contades coa información suficiente ou coa documentación suficiente como para apoiar este tema.
Bueno, nós nin vamos a favor, nin vamos en contra. De feito, nós abstivémonos na votación, non? Sí. Entendemos que a posición máis responsable é esta. Nós, como partido que temos opcións de gobernar en Agolada, pois non estamos dispostos a caer na demagoxia simplemente por sacar rédito político, como está facendo, por exemplo, o Bloque. Está claro que hai unha dispersión de pareceres entre o que di Altri, entre o que di a Xunta e entre o que di pois algunha asociación ecoloxista e entre o que di o Bloque, e tampouco, pois, a ver, nos cabe a máis mínima dúda de que o Bloque pois está utilizando isto e está facendo unha posición totalmente partidista, non? Entonces, bueno, nós non queremos hipotecar o futuro dos veciños e veciñas da Agolada. Non nos vamos a negar de maneira rotunda, polo menos de momento, ata que, bueno, porque non sabemos se esta empresa, pois, ao mellor, vai a crear pois, certos postos de traballo que sean bons para o interior de Galicia, porque son necesarios, hai que darse conta que o que está industrializado ahora mismo en Galicia é o eixe atlántico de Ferrol a Vigo, e é onde se está, bueno, pois, concentrando toda a población e o interior, pois, está quedando totalmente abandonado. Entonces, nin estamos dispostos a aceptar que unha cousa nin a contraria sin ter totalmente toda a información, non? A nós non nos pareceu ben, porque si íbamos a esa reunión para que Altri, o día que había reunión na Agolada, dese as explicacións pertinentes, aí non actuou ben. Nós, desde logo, criticamos enérxicamente eso, porque eles tiñan que vir a darnos as explicacións pertinentes e sobre todo sobre o proxecto e sobre si é verdad todo isto que se está dicindo. E nós seguimos sin elas, non? Entonces, para tomar unha decisión, temos que ter toda a información, a que dá Altri, bueno, nós o que conocemos é a que dan pues, asociacións como Yoa Viva, bueno, nós non vamos a tomar unha decisión porque pensamos que é responsable pois ser cautos. Dende logo, temos absoluta confianza nos técnicos da Xunta, que son os que teñen ao fin e ao cabo que avaliar este proxecto, e non é solamente que o avalía un técnico, sino que aquí, bueno, hai que, bueno, pues, recapitular informes pues, dun montón de técnicos, non? Informes medioambientales, de patrimonio, de augas de Galicia. O sea, aquí son funcionarios que eles van a determinar se efectivamente Altri pues, cumple con toda a conservación medioambiental ou si, polo contrario, pues vai danar o territorio, non? Entonces, bueno, nós estamos esperando, hai que ser cautos. Eu creo que calquer partido que teña representación na Agolada tiña que ser responsable en isto, porque de momento non sabemos si vai ser beneficioso ou perjudicial para a Agolada, e nós, como persoas que queren o mellor para a Agolada, non facemos como BNG, que é o partido do non, o non por defecto, e o de buscar votos e sacar rédito político e colgarse daí fixo ca eólica, ou sigo facendo, agora faino con Altri e farao con calquer cousa que onde pode rascar un mínimo de votos sin ningún tipo de responsabilidade, non? Entonces, bueno, xa digo, fai uns meses votaron este proxecto no Parlamento a favor, e, bueno, e agora cambiaron de opinión, non sabemos moi ben por qué, non? Entonces nós somos responsables e vamos a defender sempre os intereses dos veciños e veciñas da Agolada, tanto si Altre é bo, poñeremonos a favor, e si Altre é malo, desde logo que nos poñeremos en contra.
Bueno, me quedo con unha última cuestión, porque cando chegamos aos rogos e as preguntas, aí tamén saíu a colación dúas cousas. Un iPhone e pago de facturas por gastos, neste caso gastos por comidas. Que pasou?
bueno, pues nas facturas que se nos presentan, a maior parte delas, porque non lle paga os proveedores, a esos non lles paga, pero vamos, él ven que utiliza os cartos de todos para o seu beneficio, non? Aquí, bueno, pues no que nos presenta, nas facturas que nos presenta, vemos que se comprou un iPhone 14 Plus, é un teléfono de alta gama, que costa 1.250 euros, e que ten toda a jeta este señor de decirnos que ten que comprar, porque senón que non pode firmar as subvencións y bueno, uh-huh. Digo yo, pero vamos a ver, si usted con un móvil que quere, que pretende que nos engañarnos a nós ou venos cara de tontos. Si con un móvil de 200 euros usted o único que ten que ter é o certificado digital nel, e solamente con eso xa pode firmar calquer tipo de subvención, además de ter o ordenador do ayuntamiento, lógicamente. Pero bueno, si se encontra fora do concello, con un móvil de 200 euros firma igual que con un de 1.250 euros. Pero bueno, él claro, como alcalde que é, pois quererá ter unha posición e levar un iPhone 14, pero como yo dixen eu onte, usted o que ten é que compralo do seu bolsillo se quere un móvil de alta gama e non cos cartos dos impuestos de todos. Outra cousa que, como ti dis, vimos nas facturas, é que despois das eleccións, durante todo o período estival e, bueno, sobre todo hasta outubre, de xuño a outubre, en pouco máis de 4 meses, gastas en comidas 4.000 euros, non? El que tanto criticaba o anterior alcalde, porque nun momento puntual pues, se gastaran 600 euros en comidas pues, nun establecimiento da Golada, que moitas veces eran con conselleiros e con xente que despois nos iba a reportar a nos outros beneficios. Este señor nunca se lleve comendo con ninguna persona nin da Xunta nin da Diputación, non? Entonces, non sabemos moi ben estas comidas para que foron. El di que foron para traballadores, pero son 345 comidas que se pagaron en establecimientos e que, bueno, a nos isto parecenos un escándalo e unha verdadeira vergonza, vamos.
Bueno, pois pues así as cousas. Do que deu de sí, pois pues esta sesión plenaria na Golada, pois pues na xornada de onte, como decíamos, bastante longa, pero teñan en conta que había pois pues, densidade de temas en riba da mesa, como agora pois pues, imos a ver tamén a densidade do que pasou esta mesma mañana deputación que nos imos ir a talí. Carmen Seijas, moitas grazas, Carmen, que teñas unha boa fin de semana.
Moitas gracias a ti, Amelia.
Unha aperta. Bueno, pues deixamos esta cuestión. Nada, unhos consellos comerciais porque efectivamente estamos despois na Deputación de Pontevedra, despois marchamos ata Gresande, temos que irnos ao Lalín Arena, temos que escoitar as declaracións do alcalde Crespo esta mañén sobre a urbanización do CIS. Todo isto ata as dúas.
34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados, pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración da andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio o mellor exemplar Feira do Cabalo 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquera aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses é churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros que inclúe un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín e no Fogar de Asorei. Máis información nos teléfonos 646 17 91 13 de Javier, 608 85 09 66 de Andrés Primo e tamén en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril, en Lalín.
¿Sabías que somos ata un 70% auga? Na provincia de Pontevedra, auga defínenos. Fainos extraordinarios. Por iso, os teus mellores momentos son 100% Rías Baixas. turismoriasbaixas.com, Deputación de Pontevedra.
O sábado 20 de abril, en Ansemil, Martixes e Lleda, celebrarase a novena Festa dos Callos e Foliada da Pereiriña. De menú, empanada, callos, pan, viño, postre e café, por 18 euros adultos e 10 euros nenos. Carpa pechada e aparcadoiro gratuito. Merca os teus convites na Taberna de Isabel, Bar Sanse, Bodegón de Ester, Bar Arume, Taberna do Músico e Mercamella. E todo isto con música. Dende a unha da tarde, Escola de Música de Silleda, Pau de Buxo, Xirandola, Punteirolo, Lumen, Arareira, Charaviscas e Gaiteiros da Pereiriña. E para rematar, Dúo Punto Cero. Lembra, sábado 20 de abril en Anxemil, Martixe, Silleda, novena festa dos callos e foliada da Pereiriña.
Pues comparecencia este mediodía do presidente da Deputación, como é habitual todos os venres, celebración da Xunta de Goberno, no ente provincial e do mesmo, pues desa comparecencia extraemos varias cuestións. Se mobilizaron ao longo desta semana 1,2 millóns de euros dende a Deputación, segundo os datos aportados polo seu presidente. Colaboracións importantes no eido deportivo, e tamén xurde un programa, atención, que se chama Máis Benestar. Vai a beneficiar a máis de 2.000 persoas. Será para pues, disfrutar dos balnearios da provincia de Pontevedra e con unha subvención de 100 euros por praza, segundo explicaba Luis López este mediodía. Tamén falou do programa Máis Provincia, ese programa pues, de distintas líneas colaborativas pues, cos concellos. Ponse en marcha a ruta das Maceiras en Fror. Xa saben que isto funcionou o ano pasado, que o lembrarán moitos de vostedes, aparte que son as rutas absolutamente preciosas. Si poden e lles apetece, pois non dubiden en formalizar a súa anotación, porque xa lles digo que vai haber 40 prazas en cada unha das rutas. O prazo de anotación abrirá o 17 de abril e iso, pois é unha ruta polas Maceiras en Fror no concello de A Estrada, porque xa saben que A Estrada lidera a producción de maza ecolóxica. Entón, o que se fai, pois, son visitas ás bodegas. Hai visita a 4 bodegas que se van a poder visitar dentro destas rutas das Maceiras en Fror. Haberá un bus dende Pontevedra para ese desplazamento se poderá optar as prazas a partir do 17 de abril. Isto, a primeira parte da comparecencia do presidente, porque tamén despois escoitaremos o que mencionaba Luis López a pregunta dos compañeiros que asistían á comparecencia de prensa de si hai opcións, posibilidade ou como vería el mesmo esa opción e esa posibilidade de que o alcalde de A Estrada, José López Campos, este chamado a ser un dos novos conselleiros do novo goberno de Alfonso Rueda. Despois nos iremos a él. O primeiro, a comparecencia do presidente Luis López.
O goberno en que vou dar conta, como é habitual, proxectos liderados polo goberno provincial que se beneficia toda a provincia de Pontevedra. Esta semana mobilizamos 1,2 millóns de euros para deporte, benestar social e investimentos nos concellos a través do plan Máis Provincia. Como sempre, pois, o detalle, vos comento. 120.000 euros para establecer os termos de colaboración cos equipos de fútbol masculino e femenino que participan na Copa Deputación 2024. 221.000 euros para o novo programa Máis Benestar e logo, pois, preto de 900.000 euros do plan Máis Provincia para 9 concellos para que podan afrontar gastos corrente e tamén investimentos. Por último, xa fora do que é a orde do día da Xunta de Goberno, pois quero informarvos dunha cuestión en materia turística que ten que ver ca Ruta das Maceiras en Fror. Entrando xa en detalle, comezo por lo que creo que non hai Xunta de Goberno que non fale delo, de deporte. O deporte, que ademais aquí o fago a través dun trofeo, a Copa de Deputación 2024, que goza dunha enorme popularidade entre as categorías de fútbol da provincia. Tras unhos anos de parón, o que fixemos foi a recuperar este ano a Copa Deputación, e por iso hoxe aprobamos o convenio de colaboración entre a Federación Galega de Fútbol e a Deputación de Pontevedra por importe de 120.000 euros. E aquí, pois, o que se trata é de fixar os termos de colaboración. Eu creo que, bueno, debedes coñecer non todo o conxunto do texto, pero si vos achego unha serie de cuestións que entendo que son importantes. Na Copa Masculina están participando todos os equipos da provincia, adscritos ás delegacións de Vigo, Pontevedra e Santiago, a de Santiago porque engloba os equipos que están na comarca do Deza e tamén en Tabeirós, e logo pues, participan todos os equipos que están escritos nas categorías de aficionados de ámbito autonómico. Na Copa Femenina participan os equipos destas mesmas tres delegacións, Vigo, Pontevedra e Santiago de Compostela, e logo pues, aquí participan as distintas divisións das categorías senior femenina de ámbito autonómica. Os importes pola participación da Copa son iguais para os equipos femeninos e masculinos. Estos importes oscilan entre os 300 e os 800 euros en función da categoría que compiten. Por a nosa banda, tamén desde a Diputación, pues, faremos cargo de sufragar os gastos derivados das arbitraxes e dos premios, tanto na fase previa como nas eliminatorias e logo xa na final. Isto, eu quero engadir que este diñeiro vai todo a parar os clubes. Por lo tanto, a todas esas liñas que temos habilitadas para que os clubes de fútbol da provincia podan concurrir cando se abran, pois sumamos este apoio económico aos clubes de fútbol da provincia a través da Copa Deputación. Pois, imaginadevos, o que o gañador que vai a recibir 3.000 euros, pois se lle suman todos o que veu ingresando nas eliminatorias previas, pois supón unha cantidade importante. Por tanto, xa digo, eu creo que unha boa nova, que é un evento que merece seguir sendo apoiando e celebrando, e máxime se somos o goberno provincial do deporte. E de deportes pasamos a benestar social, porque hoxe aprobamos as bases do programa Máis Benestar 2024, un programa de termalismo social que conta cunha achega de 220.000 euros. E o objetivo deste programa é facilitar o acceso ao turismo de saúde das persoas maiores e que se poidan beneficiar da súa dobre función. Por un lado, como un tempo de vacacións e logo, pois, tamén como tratamento sanitario. E desta maneira, o que vamos a ofrecer son estancias de 6 días e 5 noites nun hotel con balneario, spa ou instalación similar da provincia para nin máis ni menos que 2.127 persoas maiores de 55 anos empadronadas na provincia ou menores de 55 anos que conten cunha discapacidade superior ao 65%, sexan pensionistas ou teñan acreditado un respiro familiar. Desas 2.127 prazas, delas a Deputación subvencionará con 100 euros de custo que ten do custo da praza. Isto é unha novidade porque ata de agora non se subvencionaba a parte da pernoita. E logo reservamos 30 prazas que son para persoas en risco de exclusión, donde aquí pues, van a contar cunha axuda de 400 euros sobre o custo total. Esta tramitación pode ir da man dos concellos, e temos 54 concellos que son colaboradores, que o que fan é facilitar a todos os posibles beneficiarios a tramitación e axuda. Son 54, pero non é un rexistro pechado, está aberto en calquer momento, calquera dos concellos que falte, pois se pode incorporar e aderir para facilitar todos os trámites aos seus veciños. A Rúa da Forca, en Valga, a construción dunha senda peonil e vía ciclable na contorna do lago Porto Piñeiro cun investimento de 615.000 euros. E no que vai de ano, no que vai de 2024, aprobamos xa 16,4 millóns de euros para os concellos da provincia de menos de 50.000 euros. E logo, pois, unha cuestión fora de orde da Xunta do Goberno local que vimos de celebrar, que é unha iniciativa que imos a poñer en marcha que ten que ver con turismo. E trátase das rutas das maceiras en flor, no concello da Estrada, que aquí o que queremos é desestacionalizar a demanda, tamén impulsar, dinamizar o interior da provincia de Pontevedra, e para iso ofrecemos unha oportunidade única de desfrutar do espectáculo que supón as flores das maceiras. E para elo vamos a programar 4 visitas, donde visitaremos 4 bodegas singulares: Rabiosa, Peroja, Ribela e Camino. Estarán, como dixen, no Concello da Estrada, na comarca de Tabeirós Terras montes en distintos puntos deste concello de enorme extensión, pero que é líder de produción de mazá ecolóxica. As rutas vanse desenvolver o vinteiro 27 de abril, que é sábado, e todas elas comenzarán cunha visita á plantación de Callobre e logo á sobreira de Valiñas, que é un exemplar duns 300 anos e que está no Pazo de Valiñas, que ten unha altura de máis de 22 metros e é unha das máis importantes de Galicia desta especie.
Era o presidente Bois da Deputación falando da Ruta das Maceiras en Flor, no Concello de Aestrada. 4 visitas, decía, 4 bodegas, que ademais pois se fará novamente no Concello Estradense, que xa saben que lidera a producción de mazá ecolóxica. O 27 de abril comezará esa primeira visita, pero será a partir de 10 días antes, o 17, cando se aperturará o prazo de inscripción para que